Φιλιακροατές, σήμερα είναι η μέρα όπου ο έγκριτος δικηγόρος από την Ελλάδα και που τώρα είναι εδώ πέρα συμπαρικός μας, ο Χρήστος ο Κιωσές, θα μας μιλήσει για θέματα που αφορούν όλους μας. Να σε καλημερίσουμε στα προγραμματά μας, Χρήστο, και πάλι.
Καλημέρα, Σωτήρη μου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Να σε καλά. Για τι πράγμα θα μιλήσουμε σήμερα?
Λοιπόν, όπως ξέρεις και άλλες φορές, τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και συζητάμε περισσότερο στην εκπομπή μας πηγάζουν από τις ανάγκες των εντολέων μας. Έρχονται δηλαδή Έλληνες εδώ του Σικάγο και μας ρωτάνε για συμβουλές για πολλά θέματα.
Μάλιστα.
Όσο πιο πολλές φορές επαναλαμβάνεται κάποιο θέμα, τόσο πιο ενδιαφέρον γίνεται και για μας για να ασχοληθούμε και στην εκπομπή. Έχουν έρθει λοιπόν πάρα πολλοί και μας έχουν ρωτήσει πώς μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια.
Μάλιστα. Να γίνουν δηλαδή, με άλλα λόγια, να γίνουν Έλληνες πολίτες.
Έλληνες πολίτες. Να, ναι. Λοιπόν,
και η πρώτη μου ερώτηση, έτσι, στα γρήγορα.
Ναι.
Καλά,
ναι.
Δεν είναι εδώ πέρα όσοι οι Έλληνοαμερικανοί όλοι οι Έλληνες πολίτες?
Όχι. Έλληνας πολίτης είναι όποιος έχει, όπως το ορίζει ο νόμος, έτσι, όποιος έχει εγγραφεί σε δημοτολόγιο κάποιου δήμου του ελληνικού κράτους. Αν κάποιος γεννήθηκε εδώ και δεν τον δηλώσανε στην Ελλάδα, τότε δεν πρόκειται να καθορισμού να είναι Έλληνας πολίτης.
Αυτόματα, δεν γίνεται. Αυτόματα,
έτσι, αυτόματα δεν την λαμβάνει δηλαδή την ελληνική υπηκότητα αυτόματα την ηθαγένεια. Αν γεννηθεί σε ελληνικό έδαφος, αυτόματα την αποκτά, εφόσον έχει γεννηθεί σε ελληνικό έδαφος. Αν δηλαδή οι γονείς του ήταν σε διακοπές στην Ελλάδα εκείνη τη στιγμή και γεννήθηκε εκεί, ναι, την αποκτά. Αλλά έτσι από μόνο του, εφόσον έχει γεννηθεί εδώ, όχι. Θα πρέπει δηλαδή να ακολουθήσει τη διαδικασία που θα περιγράψουμε τώρα σε λίγα λεπτά, για να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Θα μου πεις τώρα γιατί. Τι θέλουν. Πολλά άτομα τη θέλουν γιατί έχουν, είτε θέλουν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να πηγαίνουν στην Ελλάδα πιο ελεύθερα και να αποκτήσουν και το ευρωπαϊκό διαβατήριο, ώστε να κινούνται πολύ πιο άνετα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών χωρίς έλεγχο.
Ναι.
Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης άλλα άτομα το βλέπουν και σαν ευκαιρία για εργασία. Εφόσον έχεις την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχεις την ελευθερία να κινείσαι ελεύθερα και να εργάζεσαι σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Αν η πατρίδα μας κρατήσει την ιδιότητα.
Είναι και ένα, είναι ένα θέμα κι αυτό.
Σήμερα ιδίως. Ναι. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων.
Είναι δύσκολα τα πράγματα και συμφωνώ μαζί σου. Άκουγα και πιο πριν. Συμφωνώ μαζί σου. Βλέπω μια υπεραισιοδοξία από την πλευρά της Ελλάδας, η οποία δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται και τόσο πολύ στην πραγματικότητα. Είναι λίγο πιο σκούρα τα πράγματα από ό,τι
φαίνεται.
Τα βλέπουμε εμείς. Λοιπόν,
ας
επιστρέψουμε στο δικό μας το θέμα. Οι τρόποι κτήσεως της ελληνικής ηθαγένειας είναι αν κάποιος έχει γεννηθεί από Έλληνα γονέα. Αν ένας ή και οι δύο γονείς είναι Έλληνες, αυτό αρκεί για να συνεχίσουμε με την όλη διαδικασία. Αν έχει αναγνωριστεί ένα τέκνο, δηλαδή γεννιέται ένα παιδί έξω από γάμο και έρχεται ο πατέρας και το αναγνωρίζει το τέκνο αυτό, που είναι Έλληνας, τότε αποκτά και πάλι το δικαίωμα να κάνει κάνει όλη τη διαδικασία και να πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Ύστερα έχουμε την πολιτογράφηση, όταν είναι ένας αλλογενής, όταν δεν έχει ελληνική καταγωγή αλλά βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι παντρεμένος με Έλληνα πολίτη, έχει διαμονή στην Ελλάδα είτε 7 συναπτά έτη είτε 3 έτη μέσα στο γάμο, τότε μπορεί να κάνει την πολιτογράφηση. Και ο ομογενής, εδώ είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο, οι περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε εδώ στην Αμερική.
Ναι.
Οι ομογενείς λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουν μία διαδικασία εδώ στο προξενείο μας, όπου χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά για να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μία αίτηση η οποία συμπληρώνεται απαραίτητα και μόνο στα ελληνικά, και έτσι μπορώ να τους βοηθήσω, το γραφείο μας να τους βοηθήσει να τη συμπληρώσουμε στα ελληνικά. Την συμπληρώνουμε αυτήν και την παρουσιάζουμε στον πρόξενό μας, στην πρόξενό μας, συγγνώμη, για να την ελέγξει και αυτή, γιατί σίγουρα θα την ελέγξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Η υπογραφή της αίτησης πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εκεί, να την υπογράψει ζωντανά, δηλαδή ο ετών, να βάζει την υπογραφή του μπροστά στην πρόξενο και σε δύο μάρτυρες, δύο Έλληνες πολίτες, που μαρτυρούν το ότι βάζει την υπογραφή.
Θα τους φέρει ο ετών.
Λοιπόν, αν δεν έχει να φέρει, συνήθως δύο υπάλληλοι του προξενείου προθυμοποιούνται και κάνουν την... Δηλαδή, σου λέει τώρα μην κάθεσαι να ψάχνεις και να φέρνεις άλλους και να τους υποχρεώνεις και όλα να χάσουν την ημέρα τους. Οπότε δύο υπάλληλοι του προξενείου θα έρθουν και θα μαρτυρήσουν ότι όντως έβαλες την υπογραφή.
Πολύ ωραίο αυτό.
Ναι, το κάνουν και είναι ευγενέστατοι εκεί πέρα οι άνθρωποι. Εντάξει, βέβαια κινείται το προξενείο μας με ελληνικούς ρυθμούς, αλλά είναι ευγενέστατοι άνθρωποι και είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Επειδή λόγω των εντολέων μας και των πελατών του γραφείου μας πηγαίνω πολύ συχνά και πραγματικά τους έχω γνωρίσει όλους και είναι όλοι εξαιρετικοί υπάλληλοι εκεί πέρα.
Είναι πολύ καλή.
Ναι. Λοιπόν, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε το διαβατήριό τους, το αμερικάνικο διαβατήριο, να είναι σε ισχύ. Θα το βγάλουμε και φωτοτυπίες. Αλλά δεν αρκούν να φέρουμε μόνο τις φωτοτυπίες, πρέπει να φέρουμε και το original. Πρέπει να το έχουμε μαζί μας και το κανονικό, το πρωτότυπο το διαβατήριο. Χρειαζόμαστε επίσης το πιστοποιητικό γεννήσεως. Αν το πιστοποιητικό γεννήσεως του ιδίου από εδώ θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο, εννοείται, και στα ελληνικά, γιατί το καταθέτουμε σε ελληνικές αρχές. Οπότε πρέπει να υπάρχει μετάφραση. Αυτό το κάνει το γραφείο μας και κάνουμε και μεταφράσεις. Εννοείται πιστοποιημένες μεταφράσεις από αγγλικά σε ελληνικά. Τώρα, θέλουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει μια αδιάκοπη αλυσίδα που να καταλήγει σε έναν Έλληνα στο παρελθόν μας. Μπορεί να είναι παππούδες μας. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να έχουμε το πιστοποιητικό γεννήσεως το δικό μας, μετά το πιστοποιητικό, τη ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων μας, αλλά αν δεν είναι εκείνοι οι Έλληνες πολίτες, πρέπει να πάμε ακόμα πιο παλιά. Να πάμε και στο πιστοποιητικό γεννήσεως και των παππούδων και την ληξιαρχική πράξη γάμου και των παππούδων, ώστε να φτάσουμε απότερα στο παρελθόν σε Έλληνα πολίτη και να αποδείξουμε ότι έχουμε μια αδιάκοπη γραμμή ελληνικού αίματος που κυλά στις φλέβες μας και έτσι να πούμε ότι με αυτόν τον λόγο, γι' αυτόν τον λόγο είμαστε ομογενείς και πρέπει να δεχθούν την...
Μιλάς ακόμη για ομογενείς και αυτή η διαδικασία είναι τόσο...
Βέβαια. Πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει αδιάκοπη γραμμή στο απότερο παρελθόν από τους προγόνους μας ότι κάποιος είναι Έλληνας. Πρέπει επίσης να φέρει ποινικό μητρό, αντίγραφο ποινικού μητρώου. Ότι τώρα μπορεί κάποιο ποινικό μητρό να μην είναι και εντελώς καθαρό. Αυτό θα το κρίνουν οι προξενικές αρχές. Θα κρίνουν ότι αν έχεις τώρα κανένα misdemeanor, άμα έχεις κάποιο πτέσμα, αν έχεις κάτι που να βαρύνει το ποινικό σου μητρό πολύ μικρό και δεν έχει καμία σχέση, δεν είσαι εγκληματίας με την λαϊκή έννοια του όρου, εντάξει, δεν θα παίξει κανένα ρόλο. Θα χρειαστούμε επίσης φωτογραφίες διαβατηρίου, πρόσφατες, των τελευταίων 30 ημερών να είναι πρόσφατες. Και το πολύ σημαντικό είναι η συνέντευξη. Δίνουμε μια συνέντευξη, δηλαδή υπάρχει και ένα υποκειμενικό στοιχείο στην όλη διαδικασία. Δεν είναι μόνο τα τυπικά δικαιολογητικά, αλλά υπάρχει και το υποκειμενικό στοιχείο του ότι θα μιλήσουμε, θα μας κάνει συνέντευξη η πρόξενός μας. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σημαίνει όχι ότι δεν είναι έλεγχος των ελληνικών μας, αν μιλάμε δηλαδή τα άπτεστα ελληνικά. Πρέπει να υπάρχει μια ελληνική συνείδηση. Αν δηλαδή αυτό το παιδί, αυτό το άτομο το οποίο θα πάει να κάνει την αίτηση, πήγαινε στο ελληνικό σχολείο, ξέρει περίπου ποιες είναι οι εθνικές μας εορτές, ξέρει κάτι από την Επανάσταση, ξέρει κάτι από την ιστορία μας,
είναι
τίποτα την αρχαία ελληνική.
Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούν και όταν ένας γίνεται Αμερικανός πολίτης.
Αντίστοιχα ακριβώς. Όπως μας ρωτάνε εδώ για να γίνει κάποιος Αμερικανός πολίτης, ρωτάνε για την ιστορία, η οποία είναι, μιλάμε, το 1/100 από την ιστορία της Ελλάδος, έτσι. Δηλαδή, μην συγκρίνουμε τώρα την ιστορία της Αμερικής με την ελληνική ιστορία που επεκτείνεται σε αιώνες και αιώνες.
Βασικά λοιπόν, πράγματα ρωτάνε και εδώ.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Πότε είναι,
και, το ίδιο και το ίδιο και στη συνέντευξη του, του πρόξενου εδώ πέρα.
Μάλιστα.
Μας ρωτάει πράγματα που να, θέλει να διαπιστώσει αν έχουμε τη συνείδηση.
Σωστό.
Αν υπάρχει δηλαδή κάποια παιδεία ελληνική, και ας μην τα πούμε στα ελληνικά, ας τα πούμε στα αγγλικά. Φτάνει να αισθάνεται το άτομο αυτό ότι ανήκει στο ελληνικό έθνος, ότι ανήκει στην ελληνικό ιδεώδες, στις αρχές τις οποίες έχουμε σαν Έλληνες. Ούτε φυσικά θα γίνουν ερωτήσεις του στυλ τι προτιμάς, προτιμάς την Αμερική, την Ελλάδα. Δεν είναι συγκριτικό δηλαδή αν νιώθει περισσότερο Αμερικάνος ή περισσότερο Έλληνας και πάει να κερδίσει περισσότερο η ελληνική πλευρά. Δεν κάνει τέτοια συγκριτικές ερωτήσεις, ας πούμε, ο πρόξενος. Αυτό που θέλει να δει είναι ότι ναι, φυσικά κρατάς την αμερικανική υπηκότητα, αλλά αποκτάς και την ελληνική ηθαγένεια, η οποία βρίσκεται ούτως ή άλλως μέσα σου, το αναγνωρίζει και το ελληνικό κράτος. Λοιπόν,
μια ερώτηση. Νομίζω, αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα,
ναι,
μπορείς να, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω, διόρθωσέ με να κάνω λάθος, μπορείς να ανοίξεις εκεί πέρα μια μερίδα στο Δήμο που γεννήθηκες και να κλείσει όλη αυτή τη διαδικασία, νομίζω, λίγο πιο ευκολότερα.
Αν τυχόν έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα σε ελληνικό έδαφος ή γεννήθηκες από Έλληνα γονέα και σε δηλώσει ο Έλληνας γονέας στο δημοτολόγιο, τότε εννοείται ότι τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα.
Ναι, έτσι. Αν έχω εγώ γεννηθεί στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη,
ναι,
και
ναι,
τα παιδιά μου θέλουν να γίνουν Έλληνες πολίτες, τους ανοίγεις μια μερίδα στην Ελλάδα, αν δεν απατώ.
Γενιακή
μερίδα, όπως λένε.
Αλλά σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αυτό,
ναι,
τότε ακολουθείς την άλλη την διαδικασία.
Σωστό, έγινε. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα ένας γονέας που δεν έχει κάνει τη διαδικασία για τον εαυτό του,
ναι,
μπορεί να την κάνει αυτή τη διαδικασία για τα παιδιά του?
Ναι, δεν είναι απαραίτητο να κάνει, γιατί μας το έχουν ρωτήσει αυτό και το έχουμε ήδη αντιμετωπίσει. Ήρθε κάποιος και λέει, εγώ δεν έχω κάνει για μένα και δεν νομίζω ότι πρόκειται τώρα στην ηλικία που είμαι να κάτσω να ασχοληθώ με όλα αυτά. Το παιδί μου όμως θέλει. Φυσικά και μπορεί. Φυσικά και μπορεί και θα το κάνουμε. Μπορεί να είναι ένα παιδάκι που να μεγαλώνει τώρα, να έχει γίνει τώρα 18, 19, 20 χρόνια και να θέλει να αποκτήσει περισσότερες επαφές με την Ελλάδα. Ενώ ο γονιός να έχει περάσει κάποια ηλικία και σου λέει, εγώ δεν θέλω πλέον. Βεβαίως και μπορεί. Και να γίνει μόνο για το παιδί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αποκτήσει πρώτα ο γονιός και μετά να πάει στο παιδί. Απλά θα χρησιμοποιήσουμε τον γονιό για την απόδειξη της καταγωγής, της ελληνικής καταγωγής του παιδιού.
Okay, ναι. Εγώ πάντως στην Ελλάδα και ποτέ δεν τα έχω αποστηθήσει. Όπου να πάω μου λένε άφημοι. Του λέω, τι είναι αυτό το άφημοι?
Α, ναι, είναι ένα θέμα κι αυτό. Λοιπόν,
αρχικά τι είναι ο λέξον?
Είναι αριθμός φορολογικού μητρώου. Είναι το αντίστοιχο του tax ID που έχει κάποιος εδώ,
ναι.
Και το AMCA είναι το
AMCA,
αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, είναι το αντίστοιχο
security.
Social Security.
Ναι, ναι, αυτά τα δύο πρέπει
λοιπόν, στην Ελλάδα...
Αυτά χρειάζονται για να γίνει αυτή η διαδικασία.
Είναι απαραίτητο. Οπωσδήποτε δεν μπορείς χωρίς να έχεις βγάλει αριθμό φορολογικού μητρώου. Πρέπει οπωσδήποτε, και αυτό το κάνουμε στο γραφείο μας, δεν ξέρω αν το είπα, 25 East Washington, κάτω εδώ στο κέντρο, το Zamplas Law, αναλαμβάνουμε και αυτά, και να εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου για οποιονδήποτε χρειάζεται στην Ελλάδα και AMCA, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, το Social Security, και αυτά μπορεί να είναι λίγο μπερδεμένα μέχρι να γίνουν, αλλά με ένα πληρεξούσιο που θα κάνουμε και θα το στείλουμε στην Ελλάδα, θα γίνουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Είναι πολύ πιο εύκολο από ότι τράβηξα εγώ σε αυτές τις σουρές εκεί στα υπουργεία.
Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί πραγματικά οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ένας πονοκέφαλος στην Ελλάδα.
Να είσαι στο Σικάγο, ας πούμε, και να μπορείς να βγάλεις αφημί και AMCA, έστω κάτι, θα πληρώσεις κάτι φυσικά, αλλά είναι, προσωπικά είναι απείρως καλύτερο από το να μένεις ώρες και να πηγαίνεις νωρίς και
ναι,
να έρχεται η σειρά ο αριθμός και να μην σε παίρνουν και να πας την επόμενη μέρα.
Έτσι.
Έχω τραβήξει για αυτά τα δύο. Επομένως είναι πολύ καλή ιδέα.
Μα και στο κάτω-κάτω, όταν πας στην Ελλάδα, θέλεις λίγο να κάνεις διακοπές. Δεν θέλεις να τις περάσεις τις μέρες σου στις δημόσιες υπηρεσίες και να μαλώνεις με τον κάθε υπάλληλο της εφορίας. Θέλεις να πας να δεις τους συγγενείς, να πας λίγο να πιεις το τσιπουράκι σου, να κάτσεις στην παραλία, να φας το μεζέ σου. Δεν θέλεις να πηγαίνεις στις εφορίες και στις δημόσιες υπηρεσίες.
Όποιος δεν ξέρει, μαρτύριο, οι ελληνικές υπηρεσίες είναι μαρτύριο. Τραγέλαφος, τέλος πάντων.
Έτσι ακριβώς.
Μας κάλυψες ένα σωρό θέματα. Εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, Χρήστο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ωραία, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα και σε 2 εβδομάδες την επόμενη Πέμπτη πάλι θα έχουμε έτσι κάποιο φλέγον θέμα το οποίο μας ρωτάνε πολλοί οι εντολείς μας.
Ναι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους και θα τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες. Πρώτο Θεός.
Χρήστος και εσείς, φίλοι ακροατές, δικηγόρος από την Ελλάδα που είναι μένει εδώ τώρα πλέον και μπορεί να μας εξυπηρετήσει για ένα σωρό θέματα όπως ακούσατε. Το τηλεφωνό του 312-789-48-04. Μπορείτε να πάρετε τώρα που θα το πετύχετε εκεί. Αψυχολημένος όπως πάντα, όπως όλοι μας, συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας.